je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 13. mart 2010. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Neđe Ikonića za genocid u Srebrenici. U optužnici se između ostalog navodi da je optuženi kao komandant 4. specijalne brigade Policije Republike Srpske zajedno sa drugim pripadnicima vojske tog entiteta i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 12. i 13. jula 1995. godine učestvovao u procesu zarobljavanja više hiljada muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti koji su pokušali pobjeći kroz šumu iz zaštićene zone Srebrenica strahujući od likvidacije. Dalje se navodi da je optuženi pripadnicima specijalne brigade policije RS-a naredio da likvidiraju zarobljene Bošnjake. U optužnici se također navodi da je optuženi bio prisutan te nadzirao i podržavao ubijanje više od 1000 zarobljenih Bošnjaka u zemlje radničkoj zadruzi Kravica. Ikonić je državljanin Bosne i Hercegovine i Srbije, uhapšen je 20. januara na aerodromu Sarajevo nakon što je izručen iz SAD-a i od tada je u pritvoru. Blokada željezničkog saobraćaja koja u Čapljini traje od četvrtka nastavljena i danas štrajku su se pridružile i mašinovođe koji su u Rajlovcu blokirale prugu tako da je kompletno blokiran željeznički promet ka jugu. Na ovoj je dionici sada osiguran pojačan autobusni prijevoz. Na ostalim željezničkim prugama vozovi saobraćaju nesmetano izuzev dvosatnih blokada od 7 do 9 sati ujutro. Svi štrajkači imaju isti zahtjev isplata dvije zaostale plate iz prošle godine. Policija distrikta Brčko uhapsila je 26-godišnjeg Bedina Smajića iz Brčko nakon što je identifikovan kao autor uvredljivog sadržaja na portalu historiabosna.com, izjavio je Halid Emkić, portparol policije distrikta Brčko. Pretresene su dvije kuće koje je koristio uhapšeni, a pronađena je kompjuterska oprema koju je koristio, te je o svemu obavješteno državno tužilaštvo i SIPA. Uhapšeni Smajić, sin je jednog brčanskog imama. U Doboju je rano jutro zapaljen automobil novinara dopisnika beogradskog lista Blic Rade Tešića, javila je Srna. Policiju je o ovom događaju obavijestio slučajni prolaznik koji je uz pomoć snijega ugasio požar, čime je izbjegnuta veća materijalna šteta jer je u blizini Tešićevog vozila bilo parkirano još nekoliko automobila. Tešićevo vozilo marke Citroen bilo je parkirano u neposrednoj blizini zgrade u kojoj stanuje u Vidovdanskoj ulici. Srbijanska policija privela je 9 osoba zbog sumnje da su počinile ratni zločin u selu Ćuška kod Peći na Kosovu 1999. godine, javljaju danas mediji u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine podnijelo istražnom sudu i zahtjev za provođenje istrage protiv 26 pripadnika paravojne formacije Šakali i pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava zbog osnovane sumnje da su 14. maja 1999. ubili 41 osobu u selu Ćuška na teritoriji općine Peć, čime su počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nepoznate osobe pucale su protekle noći na Kosovu na kuću gradonačelnika Štrpca Bratislava Nikolića, a u napadu nije bilo povrijeđenih, javili su mediji u Srbiji. Bratislav Nikolić je na lokalnim novembarskim izborima u organizaciji prištinskih vlasti izabran za gradonačelnika Štrpca u kojem živi oko 70% Srba i oko 30% Albanaca i pripadnika drugih zajednica. Najmanje 6 osoba, među kojim su 3 pripadnika snaga sigurnosti, ubijeno je u samoubilačkom napadu na dolinu Svat na sjeverozapadu Pakistana, objavila je policija. Samoubica je pokušao ući u zgradu vlade koju koriste i policija i snage sigurnosti. Ovaj napad je izveden dan nakon dvostrukog samoubilačkog napada na vojnike u Lahore u velikom gradu na istoku Pakistana, u kojem je ubijeno 45 ljudi, a 134 ranjeno. Napad su izveli talibani povezani sa Al-Qaidom. Američki državni sekretar Hillary Clinton uputila je oštre kritike izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu zbog sedmične objave njegove vlade o gradnji novih jevrejskih stambenih jedinica u pretežno arapskom istočnom Jeruzalemu. State Department je objavio da je Clinton u telefonskom razgovoru sa Netanjahuom izrazila nezadovoljstvo objavom o dogradnji jevrejskih naselja. Američka administracija smatra da je izraelski potez ugrozio indirektne mirovne pregovore sa Palestincima koje je Obamina administracija objavila dan ranije. Pravosuđe Vatikana razmotrilo je od 2001. do 2010. godine oko 3000 optužbi protiv svećenika za pedofiliju počinjenu u posljednjih 50 godina, saopšteno je danas u Vatikanu. Predstavnik sudstva kongregacije zadužene za doktrinu vjere, monsignor Charles Kiklunaje, rekao da je u posljednjih 9 godina oko 300 svećenika umiješano u slučajeve pedofilije. Prema njegovim riječima, najveći broj slučajeva zabilježen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Do kraja dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno. Temperature zraka izmjerene u 13 sati kretale su se od minus 9 na Bjelašnici do 12 u Mostaru, Drvaru, Neumu, Ljubuškom i Čapljini. U Sarajevu je bilo 4, a u Banja Luci 11 stepeni. Sutra će veći dio dana u centralnim i istočnim područjima Bosne biti povećana niska oblačnost, a u ostalim područjima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini sutra sunčano. Jutarnje temperature zraka uglavnom između minus 8 i minus 1 na jugu od 0 do 5, a najviše dnevne od 4 do 11 na jugu od 8 do 13 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Zbog slučaja Ganić moguće povlačenje zvaničnika Republike Srpske iz državnih institucija.
Ako se zaobilaze u Bosni i Hercegovini u odlučivanju dva naroda i jedan entitet, i ja, a vjerujem i većina predstavnika srpskog naroda, neće učestvovati u tom.
Bezvizni režim ipak prije izbora.
Osman Topčagić kaže da je takva uvjeravanja bosansko-hercegovačka delegacija koja je boravila u Briselu dobila od komesara Štefana Filea i Cecil Malmström
uštede preko penzionerskih leđa.
Na ovu sada, recimo, ekonomsku krizovsku poču, to je za nas veliko. I na osnovu čega oni smanjuju? On je penzija smanjena dva puta do sada.
Događaji sedmice.
Sedmica je protekla u znaku prepucavanja različitih političkih opcija, trebaju li se državne institucije uključiti u izbavljenje ratnog člana predsjedništva Ejupa Ganića koji je 1. marta uhapšen u Londonu na osnovu srbijanske potjernice. Ganić je nakon 10 dana pritvora pušten da se brani sa slobode. Pravni savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Damir Arnaut izjavio je za naš radio kako je Bosna i Hercegovina poslala svu neophodnu dokumentaciju za izručivanje Ganića Bosni i Hercegovini.
Stotine stranica dokaznog materijala Haškog tribunala iz 2003. 11 godina nakon dobrovoljačke, valjda se je sve do tada skupilo, valjda ne postoji ništa drugo, valjda je očito da ne postoji ništa drugo i nadamo se da u konačnici nema šanse da gospodin Ganić bude izručen Srbiji.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ove sedmice trebalo je razmatrati slučaj hapšenja Ganića u Velikoj Britaniji, no rasprava o ovom pitanju je odložena. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Elajdžić isti dan otputovao je za London, gdje je razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Velike Britanije Davidom Milibandom o slučaju Ganić i kršenju Bečke konvencije o konzularnim odnosima. U međuvremenu srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović poslao je pismo srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću. Prilog Marija Arnautović.
Protestna nota iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u vezi hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića u Londonu upućena je bez odobrenja predsjedništva koje je zaduženo za kreiranje vanjske politike zemlje, navodi član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović u pismu upućenom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Radmanović dodaje da je prema Ustavu Bosne i Hercegovine isključivo predsjedništvo nadležno za donošenje odluka u oblasti vanjske politike i to konsenzusom tri člana iz tri konstitutivna naroda. Obavještavam vas da je ova protestna nota upućena bez saglasnosti i znanja predstavnika jednog konstitutivnog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda. Zaobilazeći predstavnike jednog konstitutivnog naroda i Ustavom Bosne i Hercegovine potreban konsenzus u oblasti spoljne politike, narušavaju se dobrosusjedski odnosi između naših zemalja, navodi se između ostalog u pismu koje je danas upućeno predsjedniku Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine inače juče sa dnevnog reda skinulo tačku u kojoj je trebalo da razmatra protestnu notu koju je Srbiji uputilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva nakon ovog pisma najavio je i mogućnost povlačenja predstavnika političkih partija iz Republike Srpske iz državnih institucija, zabilježio Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ocjenio je da bi zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini funkcioneri iz Republike Srpske trebali da se povuku iz rada u BH institucijama. Razlog za ovo, prema riječima Radmanovića, su posljednja dešavanja u državnom parlamentu i sve što se događa u Sarajevu oko slučaja Ganić.
Mislim da će Srbi u institucijama Bosne i Hercegovine, koji ne podržavaju ovakvu politiku, ne podržavaju pravljenje privatne države, u narednim sedmicama morati razmisliti i odlučiti kako će u buduće raditi u institucijama Bosne i Hercegovine i da li će uopšte raditi.
Ovo je moj stav i on još nije ispitan u političkim strukturama Republike Srpske, naglasio je Radmanović.
Dakle, ukoliko se bude radilo u skladu sa Ustavom i zakonom, bude se poštovala ravnopravnost, bude tolerancija prisutna, onda mi tako hoćemo da radimo i tako izgrađujemo jednu modernu državu koja ide prema Europskoj uniji. Ukoliko nije tako, onda je nemoguće raditi u institucijama Bosne i Hercegovine.
Protestna nota koja je upućena iz Bosne i Hercegovine Srbiji zbog slučaja Ganić je jednostran akt koji je imao za cilj zaoštravanje odnosa sa ovom susjednom zemljom, kazao je Radmanović.
I ne može se upućivati protestna nota zato što se to nekom sviđa ili ne sviđa, nego kad se svi dogovore.
Član predsjedništva BiH saopštio je da će prije sastanka u Madridu da se održi regionalni sastanak u Sloveniji na brdu kod Kranja i da bi to mogao biti još jedan korak naprijed u poboljšanju odnosa u regionu.
Poboljšanje odnosa u regionu je već vidljivo. I ja mislim da je konferencija na brdu kod Kranja korak naprijed ka poboljšanju odnosa u regionu. Na moju žalost, Bosna i Hercegovina izostaje iz toga zahvaljujući sarajevskom političkom krugu.
O političkoj i medijskoj histeriji koja je prisutna ovih dana u Bosni i Hercegovini, ali i o nedosljednostima političkih opcija koje vode ovu državu, govori za naš radio emeritus profesor Gaja Sekulić. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Posljednjih dana svjedoci smo, tako reći, medijske histerije koja se širi Bosnom i Hercegovinom, a inicirane hapšenjem Ejupa Ganića. Kakve posljedice, psihološke, etičke, ekonomske, kulturalne, političke, iz ovog mogu nastati?
To je samo dio već dugo trajuće, po mom mišljenju, izrazite medijske histerije s političko-etničkim akcentom na tlu Bosne i Hercegovine, a vjerovatno to važi i za region. Da bih odgovorio na vaše pitanje, moram reći nešto o nekim pretpostavkama da bi se razumio moj principijelni stav, koji su već neki iznijeli u javnosti, da je ova stvar stvar suda i da politika ne treba da se političkim sredstvima, pogotovo medijskim moralizmima, miješa u ovaj slučaj. Ja vjerujem, ako je Ganić pravedan, da će se u daljoj proceduri to tako i razriješiti.
Zastupate teoriju o dvije velike laži koje traju godinama, a koje su Bosnu i Hercegovinu dovele u situaciju u kojoj se danas nalazi. O čemu je tu riječ?
Ja već godinama pokušavam znanstveno da dokažem. Na tlu Jugoslavije dogodila se do sad s Kosovom 7 etnonacionalističkih nasilnih revolucija radi stvaranja čiste nacionalne države. Na tlu Bosne i Hercegovine i na tlu Jugoslavije dogodila se serija građanskih ratova i agresija. U Bosni se dogodila i ono što se obično zove napadačkim ratom agresija, agresija je napad, ali i građanski rat u kome su sudjelovali bosanski Srbi, bosanski Hrvati, bosanski Bošnjaci. Moram tim riječima da preciziram stvar. Mediji su, kao i znanost, izloženi dvijema najvećim lažima koje dugo traju od početka rata. Samo je u federaciji čuje se agresija i ništa više. U Republici Srpskoj građanski rat i ništa više. To su sve poluistine, ali nisu pune istine. Na tim dvijema lažima počiva budućnost Bosne i Hercegovine i budućnost svih medija. Najveću krivicu za to snosi znanost.
Još jedan od problema u Bosni i Hercegovini je i kultura dijaloga koje nema, naročito među političarima.
Ta kultura dijaloga, recimo u parlamentu, šta će uopšte priča o Ganiću? Šta će Lagumđi i svađa s Kalabićem? Pa to je budalaština, to nije mjesto. Znate šta ima skupština da radi? Pa imate blizu milijone zaposlenih, u federaciji oko pola miliona. Pa sram ih bilo, moraju se maći s tog mjesta, nek dođu nezaposleni da formiraju strategije političke, a da ne pričaju o budalaština i da ne lažu, izvinjavam se, svi drugi su krivi, moja strana i moja nacija nije kriva. Kad su svi krivi, niko nije kriv i ti živiš u laži. Dosta mi je te laži, ljudi moji.
Profesore, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Događaji sedmice.
Bosna i Hercegovina poslala je ove sedmice zahtjev za izručenje Veselina Vlahovića Batka, osumnjičenog za ratne zločine u Sarajevu. Pripremila Dženana Halimović.
Monstrum z Grbavice, kako su ga zvali, Veselin Vlahović Batko, vođa je jedinice pod nazivom Beli Anđeli. Prema riječima preživjelih stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, sijao je smrt gdje god bi se pojavio. Onaj po koga bi došao s namjerom da ga odvede, a ne samo opljačka i maltretira, nikada se više ne bi vratio. 16. juna 1992. godine iz tri stana odveo je 4 ljudi. Sva četvorica su bila komšije iz istog haustora i svi civili. Tog jutra oko 10 sati zakucao je na vrata Fadila Poričanina. Vodio je još jednu komšiju, Sulju Halilovića. Fadil je, prisjeća se njegova supruga Ismeta, posljednji put otvorio vrata svog stana.
I on otvori vrata, izvolite, kaže, on, kako se zovete? Poričan Fadil, ti Boga, kaže, Batko. I on padla pre sobom i očuo je gore kod Antolića i uzeo je dvojicu, Željku i Josipa.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su navodno na informativni razgovor na Pale. Nedugo nakon toga vraćeni su kući, svjedoči Željkova supruga.
Odvezao je u stvari pogrešan čovjek, nije on. I vratio se jer im je rekao ovaj koji je poznavao Željku biti kući.
Ali samo da bi ponovo bili odvedeni.
Možda za jednih pola sata on je došao ponovo na vrata i odveo ih. Ja sam bila na prozoru i preko puta je stanovao ovaj Gagić komšija. Onda je svekrva otišla do njega i zamolila ga da kaže da su odvedeni. On je umeđu vremenu istrčao ispred tog. Tad je on rekao, batko, stani, on je stao sa Fićom. Šta je sad o njemu rekao, nikad ja nisam saznala, ja sam njega molila. Da li ti nešto znaš? Ne znam, on su kao odvedeni za razmjenu. I nikad, nikad.
Tako se nisu vraćali ni Amir i Emir Balvanović, te njihova majka Otilija. Nakon što su prethodno odvedeni pa vraćeni kući, u večernjim satima je batko došao po njih. Kažu komšije koji javno o tome ne govore ni danas. Zvjerski je zaklao Amira i Emira dok je njihova majka gledala, potom je ubio i nju. Za batkove zločine znalo i najviše vojno i civilno rukovodstvo Republike Srpske, što stoji i u prvostepenoj presudi ratnom predsjedniku Skupštine bosanskih Srba Momčilu Krajišniku.
Biljana Plavšić je izjavila da su je u junu ili julu 1992. ljudi koji su živjeli na Grbavici obavijestili da batko i jedna naoružana grupa koja se s njim dovodi u vezu čine zločine nad Nesrbima. Kada se vratila na Pale, sastala se s Radovanom Karadžićem, Nikolom Kolje, Mićom Stanišićem i Momčilom Mandićem u vezi s onim što je čula od ljudi na Grbavici. Pomenuti su na to ostali ravnodušni, dok se Mandić nasmiješio rekavši, aha, batko.
Svaki pokušaj da se sazna gdje su oni koje odvede batko nije vodio nigdje. Pametnije bilo ne pitati ništa. Željkova je supruga ostala na Grbavici sama, sa dva sina. Jednom je bilo 8 godina, a drugom tek 16 mjeseci.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab, da pita, međutim jedan vojnik je stajao. On mi je samo rekao, gospođo, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu. Eno njega od ozgo, on je stvarno išao iza stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani. Ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko ih nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na vracama ubijeni.
Od smrti, kaže Ismeta, nisu mogli pobjeći.
Biko Fadil, komšija, pašavaj me, Todora, kaže, udara brata Fadila sve vama po leđima.
U to vrijeme Grbavicom je vladala atmosfera straha. Kretanje je bilo ograničeno. Za nesrpsko stanovništvo, pa čak i Srbe koji su odbijali ići u vojsku, bio je organizovan takozvani radni vod. U radnom vodu bio je i ugledni sarajevski advokat Rizah Pašalić.
Moje svo kretanje bilo to što sam se ujutro javljao u radni vod, čitav dan radio. I za 1. maj, i za Novu godinu, i za Božić, i za sve moguće praznike, za svaku nedelju. Nijedan slobodan dan nisam imao. Tako i moje komšije. Ja sa batkom nisam imao nikakvog kontakta, jer sam ja bio na prvoj liniji. Ja pretpostavljam da on nije smio da dođe na prvu liniju. Ne samo zbog tog što se bojao da mu nešto ne uradi armija, koja je s druge strane bila, nego vjerovatno i ostalih vojnika, on je više bio razbojnik.
Za Vlahovićem, koji je nedavno zbog razbojništva uhapšen u Španiji, sud Bosne i Hercegovine 2008. godine raspisao potjernicu na temelju istrage koju vodi državno tužilaštvo. Vlahović se tereti za najteže zločine, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Veseli Vlahović osumnjičen je za kaznena djela koja između ostalo uključuju i nasilna odvođenja civila iz njihovih stanova, zlostavljanja, mučenja, ubojstva i silovanja i okrutna postupanja prema više desetina civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
One koje grbavički monstrum nije ubio, mučio je vršeći nad njima psihičke i fizičke eksperimente. Neke tako što bi im stavljao glavu na štok od vrata i potom zabijao nož tik uz glavu, druge je tukao. Esa Čoho jedan je od zvjerski pretučenih.
Početkom juna došao je bar koji je odbio po naređenju, da me obrije dole tuče. Trebao me i zaklat, ali dobio drugu naredbu. Tukom je batko i krompir, još jedan momak muslimanski iz ispovijesti, koji su me tuk paletama, drvenim po listovima, noge i po glavi. Rekao mi da niko ne smije da zna, ali moji komšija, da sam odveden, da sam slučen nekoliko puta. Bude li saznao da se čuje ta priča, da će to da se štopi svu kloracu.
Krvave tragove batko nikad nije pokušavao sakriti. Javno se hvalio ubijanjima. Na saslušanju je španskoj policiji priznao zločine i rekao, tačno je, Ubijao sam, mučio i silovao. U sarajevskom naselju Grbavica ubio sam više od 100 muslimana i njihova tijela sam spalio. Mnoge sam muslimane mučio, ubijao sam i žene i djecu. Nimalo se ne kajem. Tijela Antolića, Balvanovića i Paričanina, uz još nebrojeno nedužnih civila, nađena su 1999. godine u grobnici na Vracama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedina pozitivna vijest koja se mogla čuti ovih dana u Bosni i Hercegovini je da će građani Bosne i Hercegovine prije oktobarskih opštih izbora dobiti bezvizni režim. O detaljima poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina dobit će bezvizni režim prije oktobarskih izbora, potvrdio je za naš radio ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj komisiji Osman Topčagić. On kaže da je takva uvjeravanja bosansko-hercegovačka delegacija koja je boravila u Briselu dobila od komesara Štefana Filea i Cecil Malmström. Konkretni datum nije mogao biti preciziran jer, kako navodi Topčagić, procedura o ukidanju viza u Evropskom parlamentu zbog stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma je kompleksnija nego što je bila prošle godine kada su Srbijama Makedonija i Crna Gora dobile bezvizni režim.
Međutim, postoji dobro raspoloženje i u državama članicama i u samom parlamentu da se procedure provedu u najkraćem mogućem roku. Bitno je da izvještaj ekspertskih timova o monitoringu bude bezuslovno pozitivan.
Na naše pitanje postoji li mogućnost da Evropska komisija Bosni i Hercegovini postavi još neke uslove za viznu liberalizaciju, Topčagić kaže.
To nam je precizno rečeno na ovim sastancima da nema novih uslova. Međutim, može se desiti, kao što je bilo sa dvije države u prošloj grupi, da su u izvještaju traženo provođenje određenih aktivnosti iz onog skupa koji je ranije definisan i za koji Evropska komisija, odnosno ovi monitoring timovi su ocijenili da nisu dovoljno realizovani, da nije dovoljno po njima učinjeno, da se te stvari provedu u fazi ovoj dok se prijedlog razmatra u strukturama Evropske unije. O tome se radi, a ne o potpuno novim uslovima.
Predstavnici nekoliko nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini tražili su sredinom februara od evropskih parlamentaraca u Sarajevu da vize budu ukinute nakon oktobarskih izbora, ocjenjujući da će njihovo ukidanje prije toga značiti izborne poene predstavnicima vlasti. U asocijaciji Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije kažu da su tada bili pogrešno shvaćeni. Predsjednik Sanel Huskić.
Sastanku koji smo imali sa evropskim parlamentarcima skrenuli pažnju da Bosna i Hercegovina treba da dobije liberalizaciju viznog režima 1.7. jer mi i dalje stojimo kategorično do toga, ukoliko dođe do liberalizacije viznog režima sredinom septembra, da će to na neki način utjecati na neovisnost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Mislim da nemamo pravo i nakon 20 godina od kada građani Bosne i Hercegovine ne mogu slobodno se kretati zemljama Evropske unije to prolongirati niti za jedan dan, a kamoli za više mjeseci.
Bosna i Hercegovina ispunila je 174 uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima koji su podijeljeni u 4 grupe. Radi se o grupama koji su se odnosile na sigurnost dokumenata, sigurnost granica, borbu protiv korupcije i kriminala te pitanja diskriminacije.
U nastavku emisije govorimo o problemima građana ove zemlje. U Republici Srpskoj su u boračkoj populaciji smanjene penzije prosječno za 150 konvertibilnih maraka. Penzioneri su očajni. Milorad Milojević.
Ogorčenje je samo naraslo ovih dana kada im je saopšteno da će penzije biti umanjene za više od 40.000 penzionera sa ratnim stažom. Vidu Damjanović u ratnom veteranu, februarski penzijski ček manji je za više od 100 maraka.
Sad je penzija 244, socijalna pomoć, 124 marke skine. Koliko nije puno meni, žena nije radila nigdje. Samo ja radim.
Ljut je i Miloš, penzionisani ratni vojni invalid, čija penzija također manja.
Na ovu sada, recimo, ekonomsku krizu skupoću, to je za nas veliko. I na osnovu čega oni smanjuju? Na osnovu čega? Penzija smanjena dva puta do sada.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske navode da se radi o provođenju izmjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čija je primjena počela 1. februara ove godine, koje predviđaju smanjivanje privilegovanih prava pojedinih kategorija na zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda. Na taj način bi se trebalo uštediti 30 miliona maraka godišnje. U Ministarstvu međutim saopštavaju da su greškom umanjene penzije i pojedinim kategorijama ratnih vojnih invalida, te da će greške biti ispravljene u toku narednog mjeseca. Portparol ministarstva Branka Šljivar.
Dakle, kod ovih ljudi koji su ratni vojni invalidi, gdje je nastupila povreda u toku ratnih zbivanja, a dobili su rješenje i dobili su manje iznose penzija, potrebno je da se hitno jave u Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, imaju pouku o pravnom lijeku.
U opoziciji su pokrenuli i potpisivanje peticije za ukidanje izmjena zakona. Lider PDP-a Mladen Ivanjić mišljenja je da će pare uzete od penzionera biti potrošene na druge stvari.
Podsjeću vas da ste pare troše na masu iracionalnih i nepotrebnih stvari u Republici, od kupovine poslovnih prostora, za što je samo u februaru potrošeno 30 milijuna, od činjenice da se kupuju prave velelepne sportske dvorane koje će zvrljiti prazne.
Vlasti Bosne i Hercegovine štede i na socijalnim davanjima. Slijedi priča o samohranoj majci i umijeću preživljavanja. Tina Jelin.
Kako preživjeti sa 99 konvertibilnih maraka socijalne pomoći, školovati dijete i platiti režije? Numić Jasmina kaže da o tome razmišlja gotovo svaki dan, u nadi da će jednom biti bolje. Zatekli smo je u redu pred Narodnom kuhinjom. Uz kupus danas će biti poslužena i šnicla. Njen osmogodišnji sin Almedin zadovoljno se smije.
Sve skupo, ne mogu ništa priuštiti. Sad ću priuštiti. Niko se za me ne brine, baš naselju, sama živim sa ovim djecom. Ama imam nešto 99 maraka, to je sve. I mogu priuštiti sebe za njim.
Moj čpata u nešto je boljem položaju, jer prima penziju, onu minimalnu, od čega živi cijela njena familija. Njena kćerka godinama na birou. Fata teški srčani bolesnik. Jedini normalan obrok dobiju u Narodnoj kuhinji.
Šta bi? Imam tu sina penzije 290 maraka te penzije, imam i tako živi. Tač.
Narodna kuhinja u Mostaru zvanično ima 276 korisnika, pučka oko 200. Broj obroka koji se napravi mnogo je veći, jer teško je gladnog čovjeka vratiti. Takvih je sve više, a novca koji se izdvaja iz gradskog budžeta sve manje. Voditeljica Narodne kuhinje Mevla Salčin.
Mi se zaista trudimo, oni imaju topli obrok svaki dan, ali tim ljudima ponekad treba i šolja mlijeka, tim ljudima treba neka divočka. Da bi mi kupili njima jednom ili dva puta mjesečno po jednu vočku, zato što njih 310, to je već, ne znam ja, 70-80 kg voća, to je nama jako teško izvojiti.
O korisnicima kuhinje Salčin teško govori. Kaže kako sve političke priče, i velike i male, padnu vodu, kada vidite ljude nekada ponosne, kako ponizno stoje u redu za šnitu hljeba.
A da se u ovakvom političkom ambijentu može očekivati svaki oblik redukcije ljudskih sloboda, o tome svjedoči i tek objavljeni izvještaj američkog State Departmenta, a o nekim detaljima iz ovog važnog dokumenta informiše Milad Obradović.
U prvom planu izvještaja State Departmenta navodi se da se oko 12.000 osoba u BiH smatra nestalim, ali i da je tokom prošle godine locirano 467 osoba, te su izbrisane iz spiska nestali. Analizirajući stanje od 12 zatvora i 3 kazneno-popravna centra u BiH, izvještaj ukazuje na loš odnos prema zatvorenicima, a posebno u slučajevima kada su istovjećeli i nađu osuđenici za najteža i najlakša krivična djela. U izvještaju se izražava zabrinutost za stanje u Zeničkom, te na loše uslove u Sarajevskom zatvoru. Ipak konstatuje se da nema političkih zatvorenika, ali se napominje da je na slobodi i dalje veliki broj počinilaca ratnih zločina. U izvještaju se konstatuje da su tokom prošle godine u BiH zabilježena 22 incidenta na minskim poljima, u kojima je poginulo 9 osoba, dok je 19 povrijeđeno. State Department upozorava i na sistemsku opstrukciju religijskih sloboda manjinske populacije, uznemiravanje i diskriminacija manjina nastavljene u cijeloj zemlji i često je vezana za imovinske sporove. Politički lideri, napominje se u izvještaju, kritikuju većinom incidente u kojima su žrtve članovi njihove etničke grupe. U Bosni i Hercegovini je registrovano oko 120.000 raseljenih osoba, te neprijateljsko okruženje i dalje predstavlja ozbiljnu smetnju za proces povratka. Izvještaj ukazuje i na neuspjele pokušaje da se procesuira više slučajeva korupcije u kojima su počinioci bili politički lideri. U izvještaju američkog State Departmenta također se upozorava i na kršenja ljudskih prava kada je u pitanju sloboda govora i štampa, te navode brojni slučajevi prijetnji i fizičkih napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Srničić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.